Novinari.
Novinari. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva
pevači su i glumicu Jennifer Lopez.
Novinari. Novinari. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, moje ime je Nikola Denčić, počinje novinarenje. Ukoliko pogledate naslovne strane britanskih dnevnih listova, lako bi moglo da vam se učini da se tokom jučerašnjeg dana ništa nije dogodilo, osim objavljivanja izveštaja o učešću Ujedinjenog kraljevstva u ratu u Iraku 2003. godine. Analizu je pripremila komisija koju je predvodio zvaničnik u penziji John Chilcot. U toku istrage je održano više javnih saslušanja, svedočilo je oko 150 ljudi i pregledano je 150.000 dokumenata. U konačnom proizvodu od 2,6 miliona reči, kao najodgovorniji za ulazak kraljevstva u ratne operacije i sve kasnije posledice, navodi se tadašnji premijer Tony Blair. Londonski dnevnik Times na naslovnoj strani donosi priču pod naslovom Blairov privatni rat. List izdvaja najznačajnije zaključke iz izveštaja. Ujedinjeno kraljevstvo je odlučilo da se priključi invaziji na Irak pre nego što su iscrpljene opcije za mirno razrešenje. Vojna akcija tada nije bila poslednja opcija. Zatim, odluka o uključenju u američku invaziju počivala je na neispravnim obaveštajnim podacima i izvršena je uz potpuno neadekvatno planiranje. Times prenosi i da je vlada tadašnjeg premijera Tonija Blaira predstavila procenu pretnje od oružja kojim raspolaže irački lider Saddam Hussein sa sigurnošću koja nije bila opravdana, kao i da vojno planiranje tog rata i njegovih posledica nije bilo na nivou tog zadatka. James Strong, stručnjak za spoljnu politiku i bezbednost sa Londonske škole ekonomije i političkih nauka, kaže za naš program da i pored svih navoda Blair nije mogao da deluje sam.
The Chilcot report is an attempt by the British government initially.
Izveštaj je pokušaj britanske vlade da shvati kako je došlo do uključivanja u ratu u Iraku i šta je u tom procesu bilo pogrešno. Pokriva i planiranje invazije kao i njene kasnije posledice. Postavlja pitanje da li su određeni pojedinci pogrešili i zašto institucije nisu uspele da omoguće pozitivne rezultate. Očekivali smo ozbiljne kritike na račun zvaničnika, naročito od tadašnjeg premijera Tonija Blaira, ali i članova njegovog kabineta. Uključeni su i predstavnici obaveštajnih službi i vojske. Ipak, fokus je na Toniju Blairu. Kada Britanci razmišljaju o ratu u Iraku, najviše ga povezuju sa Blairom kao pojedincem. Ipak, on nije sam poveo Britaniju u rat. Mnogo ljudi je moralo da bude saglasno sa tom odlukom ili da je podrži.
A lot of other people had to go along with it, a lot of other people had to support it in order for the war to happen.
Posle objavljivanja izveštaja oglasio se i sam Tony Blair, koji je poručio da je radio u najboljem interesu zemlje. U tekstu pod naslovom Blair prkosi, Guardian objašnjava da je bivši premijer prihvatio odgovornost za odlazak u rat i potvrdio da su se neke informacije ispostavile kao pogrešne, ali je odbacio argumente da je današnji terorizam pokrenut invazijom na Irak ili da Sadama Huseina nije trebalo rušiti. Odluka da idemo u rat i svrgnemo Huseina sa vlasti u koaliciji od 40 zemalja koje je predvodio Vašington, bila je najteža odluka koju sam doneo kao premijer. Prihvatam punu odgovornost i shvatam podeljena mišljenja koja o tome postoje. Duboko žalim zbog bola i patnje porodica, čiji članovi su izgubili život u Iraku, bilo da se radi o našoj vojsci ili o Iračanima, ali svet bez Sadama Huseina je bolje mesto, naveo je Blair, a prenosi Guardian. Na tvrdnju iz izveštaja da invazija nije bila legalna, Blair kaže da su pravnici britanske vlade zaključili da je ulazak Britanije u rat opravdan. Međutim, porodice 179 britanskih vojnika poginulih u Iraku smatraju da izveštaj možda sadrži osnovu za odštetu i sudske procese protiv bivše vlasti. Narednih dana porodice će detaljno proučiti izveštaj. Ukoliko su državni funkcioneri postupali nezakonito ili su prekoračili ovlašćenja, porodice će odlučiti o daljim potezima. Razmatraju se sve opcije, kaže advokat porodica vojnika Matthew Jury. Ponovo bih doneo istu odluku, navodi Daily Telegraph u pregledu Blairovog obraćanja javnosti. Profesor James Strong objašnjava da su neosnovane tvrdnje da bi Tonyu Blairu moglo da se sudi i za ratni zločin.
Izveštaj najverovatnije neće dovesti do optužnice protiv Blaira iz više razloga. Naprimjer, ne postoji sud koji bi mogao da vodi proces za optužbe sa kojima se suočava. Međunarodni krivični sud ne pokriva zločin agresije, a i da je to slučaj, ne može da deluje retroaktivno. Teško je utvrditi i koliko je radio protiv važećih britanskih zakona, budući da je državni tužilac odlučio da je napad na Irak legalan i ne postoji sud koji to može da ospori. Ne smemo da zanemarimo da je Tony Blair bio iskusan političar sa diplomom advokata. Kada pogledate šta je govorio uoči invazije, jasno je koliko je pažljiv u odabiru reči. Možda neke izjave nisu bile potpuno istinite, ali formalno pravno nisu ni neistinite. Sud javnosti se obično ne ograničava tehničkim pitanjima, ali sudovi moraju da ih poštuju. Čak i da dođe do neke vrste suđenja, mislim da bi bio oslobođen, dok ga je javno mnjenje već osudilo za greške.
Izveštajem se bavi i List Independent uz oštre kritike upućene Toniju Blairu. Britanski premijer David Cameron je izjavio da vlada te zemlje mora da izvuče lekcije iz toga šta je pošlo naopako u onome što je prethodilo odluci da se uđe u rat u Iraku. Cameron je rekao da oni koji su u parlamentu glasali za odlazak u rat treba da preuzmu svoj deo odgovornosti za napravljene greške. Profesor James Strong potvrđuje za naš program da izveštaj ima svoju svrhu čak i ako ne dođe do formalnih procesa.
Blaira će nastaviti da kritikuju i optužuju za ono što se dogodilo u Iraku. Postoji razlika između odgovornosti pred sudom i istorijske odgovornosti koja vas prati. Ali izveštaj je potreban i da bi se izvukle pouke za budućnost. Sir John Chilcot je uoči objavljivanja poručio da se nada da će izveštaj omogućiti da Britanija više nikada ne uđe u rat sa toliko malo informacija i pripreme i bez podrške u narodu. Istorija nas je naučila da su dobre analize i podrška na svim nivoima važne u donošenju odluke o upotrebi sile. Možda Tony Blair neće završiti na optuženičkoj klupi, ali iz izveštaja možemo da izvedemo brojne korisne zaključke, ne samo za domaću upotrebu, već i za čitav svet.
Bio je to James Strong sa Londonske škole ekonomije i političkih nauka, koji se i u svojoj doktorskoj tezi bavio upravo invazijom na Irak. U nastavku novinarenja još nekoliko aktualnih tema kojima se bave svetski mediji. Ostajemo u Ujedinjenom kraljevstvu. Danas bi trebalo da počne drugi krug glasanja poslanika konzervativne partije za novog lidera stranke. Ostrvski mediji u analizi podsjećaju da je posle izglasanog Brexita aktuelni premijer David Cameron podneo ostavku i da je nekoliko jakih kandidata već odustalo od borbe za prvog čoveka vladajuće britanske partije. Trenutni favorit je ministarka unutrašnjih poslova Theresa May. Kako prenosi BBC, izborom Therese May Velika Britanija bi prvu premijerku posle dobila prvu premijerku posle Margaret Thatcher. Uspon ministarke među konzervativcima doneo je neizbežna poređenja sa čeličnom damom, mada je zbog njene istrajnosti porede i sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. May je pobedila u prvom krugu stranačkog glasanja za novog lidera, navodi britanski javni servis, a od 330 poslanika Torijevaca za nju je glasalo 165. O lideru Torijevaca konačnu reč imaju članovi stranke koji će glasati do septembra. Smatra se da je Theresa May pozicionirana desno od Camerona, mada je podržala legalizaciju istopolnih brakova. Guardian piše da ona ima reputaciju ozbiljne političarke koja naporno radi i izbegava intrige koje su zahvatile konzervativce. Ugled odlučne političarke zadobila je i suprotstavljanjem uticajnoj policijskoj lobističkoj grupi. Bilo je neizvesno koju će stranu Brexita podržati, navodi List. Na kraju se priklonila Cameronu, mada se nije isticala tokom kampanje. Sada kaže da Brexit znači Brexit i da ne sme biti pokušaja da se ostane u Evropskoj uniji. Tokom njenog mandata je otkriveno da je policija zataškavala uzroke katastrofe na stadionu Hillsborough kada je poginulo 96 navijača Liverpoola. Policija je isprva optužila navijače za nesreću i potom lažirala istragu da bi se ispostavilo da je zapravo odgovorna za smrt navijača. I za kraj ovog pregleda pisanja svjetskih medija, internet portali prenose na udarnim mestima i jednu zanimljivost. Novi Sojuz poletao je rano jutros iz Kazahstana sa troje astronauta koji idu da dopune posadu na međunarodnoj svemirskoj stanici. U letelici su Rus Anatolij Ivanišin, Amerikanka iz Američke svemirske agencije NASA Kathleen Rubens i Japanac Takuya Onishi, a na stanici će provesti 4 mjeseca. 9 sati 50 minuta, slušate novinarenje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U drugom delu emisije, pregled pisanja domaćih medija. U studiju mi se je pridružila koleginica Mira Nikolić iz naše privredno-političke rubrike. Mira, dobar dan.
Dobar dan, Nikola.
Šta ti je nekako danas najviše privuklo pažnju? Da li mediji pišu o istim događajima ili se ipak nekako razlikuju?
Pa, pošto ja novine uvek čitam od početka i specijalni osvrt na skupštinske teme, ja ću početi od meni jedne najinteresantnije teme. Treća žena u državi na čelu Odbora za kulturu i informisanje. Želimo da gledamo to kao pozitivno nešto i da je to znak da će kultura i informisanje u narednom periodu biti jako važni za Skupštinu, pošto inače ti odbori nemaju suštinski neki veliki značaj, ali ovoga puta vladajuća stranka je rešila da na čela svih odbora stavi svoje ljude, što se ranije nikada nije dešavalo. Obično su delili neke odbore sa opozicijom, prosto je to bila neka nepisana praksa.
Da, to je neko baš i bio običaj, znamo da se dešavalo
tako
često ranije.
Tako je, negde prema proporcionalnom broju mesta, delili su i predsjedništvo u odborima, međutim ovoga puta to nije tako i vrlo nas iznenadilo da je Maja Gojković postala predsjednica Odbora za kulturu i informisanje, samim tim što pored nje u tom odboru sedi bivša predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović i bivša predsjednica parlamenta Nataša Mićić, tako da je sastav vrlo jak Odbora za kulturu i očekujemo da će kultura i informisanje u ovom sazivu Skupštine biti jako važni, pošto prethodni odbor u prethodna dva ili tri saziva doslovno nije uspeo da izgura ništa što je započeo, prosto ništa im nije uspevalo dok je na čelu bila Vesna Marjanović iz Demokratske stranke, tako da se nadamo da će sada to sve da bude mnogo bolje. Druga tema iz večernjih novosti, Narodu reč 12 sati, to je ono o čemu su pisali mediji juče i danas su svi mediji to objavili. Dakle, premijer će primati građane sutra od 5:30 pa sve do 18 časova posle podne. Odlučuje da produži termin, mnogo se ljudi javilo, više od 5000 ljudi. Novine kažu da će se najviše njih koji se sutra budu sastali sa premijerom, 394, žaliti na teškoće pri zapošljavanju, tako da, znači, problema ima mnogo. Ljudi smatraju da može premijer da im pomogne, biće tu verovatno ćemo saznati interesantne stvari o čemu su sve građani Srbije pričali sa budućim premijerom, sa mandatarom, da tako kažem, vlade, koji, i to da ponovimo, svi su mediji objavili, kaže da će vlada biti formirana pre nego što Britanija dobije premijera, znači u zakonskom roku. Zakonski rok zaista jeste 4. septembar i prema tome sva ta pitanja koja se postavljaju premijeru, ne znam zašto ljudi postavljaju to pitanje, prosto očekivalo se da će biti mnogo brže, ali nije. 4. septembar je zakonski rok i to je to.
Ako ništa, bar formalno ima još dosta vremena.
Tako je, ima vremena. Naravno, novine vole da spekulišu, jako interesantno sada pričati o tome ko će biti ministar, ako neće. Vidim da je Dačić glavni svakog dana u novinama. Hoće li ostati Dačić na čelu ministarstva spoljnih poslova ili neće, to je najveće pitanje za sledeću vladu, mada pretpostavljam da to stvarno i nije od nekog najvećeg značaja. Treća tema koju danas hoću da pomenem, možda je trebalo da bude prva, to je nasilje. Nasilje u Srbiji, evo na naslovnoj strani Blica, imamo, cela strana je prekrivena, skandalozan stav, Marić pravda batine i pod znakom navoda nije to tuča, ona mu je žena. Ja mislim da je to jedan onako ne znam, najveća slika kako to sve funkcioniše u Srbiji. Posle toga Blic objavljuje da je od početka godine u porodničnom nasilju život izgubilo već 15 žena. Imali smo nedavno taj masakr u Žitištu gde je ljubomora i nasilje nad ženom bilo povod da još pored nje još četvoro ljudi izgubi život i samo posle nekoliko dana mi imamo na televiziji sa nacionalnom frekvencijom uživo tuču koju niko ne prekida i koja se pravda time da to nije tuča jer mu je ona žena.
Tako da brojke su poražavajuće, tako da bilo koje opravdanje zapravo ne stoji, a tek mislim nešto što je toliko, mislim, banalno da možda i ne treba da se izgovori u javnosti.
Jeste, i onda se uvek pozivaju mediji da su negde krivi što o ovome pišu samo kad se desi neka tragedija. Mislim da to nije tačno, mediji često podsjećaju na to, mediji stalno pozivaju, ali mislim da ipak na ovakve stvari mora da reaguje neko iz najvišeg vrha države i regulatorna tela i da stvarno zaustave više tu priču u reality programima sa nasiljem, sa psovkama, gde niko ne reaguje, čak gostuju na tim televizijama kod tog istog čoveka koji sad kaže pa nije to tuča, ona mu je žena. Mislim, to treba ponavljati svakoga dana da je on to rekao.
Pravila postoje, samo moraju da se poštuju.
Pa moraju da se poštuju. I na kraju, naravno, sve novine objavljuju da Beograd i Zagreb treba da izbjegnu sukobe, da treba da se otvori poglavlje 23, to verovatno već smo svi saznali. Iz danasa samo izdvajam da eto danas saznaje da gradonačelnik Siniša Mali ne podnosi ostavku. Kako je rekao Nikola Nikodijević, predsednik Skupštine grada, nemamo vremena da se bavimo pisanjem medija, imamo puno posla, jednostavno to ne stoji dok ne bude nekih većih dokaza. Siniša Mali ne podnosi ostavku. Naravno, danas novine kao i svakog dana imaju te letnje teme kojima danas ne moramo preterano da se bavimo, prosto gde ko letuje i kako se provodi. Tako je, čija tašna koliko košta, naočare za sunce od $400. To je uvek interesantno da bude na naslovnoj strani, ali prosto to su neke neproverene stvari koje više su za zabavu.
Pokrili smo dosta važnih tema, ne moramo sad da se bavimo i time, a to i verovatno nije toliko važno. Miro, hvala ti. Mira Nikolić bila sa nama u današnjem novinarenu. Prilistavali smo za vas domaću dnevnu štampu, time i završavamo današnju emisiju. Moje ime je Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.